Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 9. juli. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stotine ljudi ispratilo je u Sarajevu tabute s posmrtnim ostacima 127 identifikovanih žrtava ubijenih tokom genocida 1995. godine na području Srebrenice, a koje će 11. jula biti ukopane u memorijalnom centru u Potočarima, zabilježila Ivana Bilić.
Na putu ka Potočarima, gdje će žrtve napokon pronaći svoj vječni smiraj, kolona sa tabutima zastala je kao i svake godine u Sarajevu. Na ulici posutoj laticama bijelih ruža građani su dočekali kamion kako bi na njega ostavili cvijet i pomolili se. Rasema Ražanica prije 3 godine u koloni je ispratila brata.
Vjerujte, teško mi je. Svake godine prisustvujem ispraćaj tabuta. Prije 3 godine pronađeni su ostaci mog brata u Srebrenici, koji je ukopan u memorijalnom centru.
Među žrtvama je veliki broj članova iste obitelji, napominje Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja žena Podrinja Bratunac.
12 maloljetnika, to su djeca, i imamo 8 po 2 brata koji se kopaju, imamo oca i sina.
U odnosu na protekle godine, manji je broj ljudi u Sarajevu danas ispratilo tabute, što žalosti mnogi od okupljenih. Edina Čekić iz Sarajeva.
Ovo je neopisiv osjećaj za sve ljude ove države, znači kompletne države, bilo koje nacije, treba da se stide svi, ne samo muslimani, Srbi, Hrvati, nego svi da se stide što smo ovako u malom broju dočekali ovaj narod. Jer oni su zaslužili sve, bili su i gladni, živi.
Sarajka Senada, koja svake godine dolazi ispred predsjedništva na dan ispraćaja tabuta, poručuje da Srebrenicu nikada ne treba zaboraviti, ali i da se u Bosni i Hercegovini treba početi razmišljati i o budućnosti.
Treba da se živi, onaj ko je zlo uradio, nek taj odgovara. Svi trebaju da pođe taj život, da pođe Bosna, da pođe da se više živi. Ne može se zaboraviti, niko nikog ne može, ni ja sama, pa i te majke ne mogu svoju djecu nikog zaboraviti, a moramo skupiti.
Najmlađa žrtva koja će 11. srpnja biti ukopana u Potočarima je 14-godišnji Avdija Memić, a najstarija 98-godišnji Mustafa Hadžović. Doček tabuta u Potočarima očekuje se u 16 sati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na vojničkom groblju u Bratuncu odajte je pošta za preko 3200 Srba iz regije Birač stradalih u proteklom ratu, javlja se Adik Salimović.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, istakao je da je nepravedno što se zločin nad Srbima zaboravlja i zapostavlja.
Niko ne pravda ogromni zločin koji se desio u Srebrenici. Ono što boli, to je što se samo na međunarodnom planu samo favorizuje ta stradanje i taj zločin, a zaboravlja se recimo sva ova stradanja Srba na ovim prostorima.
Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Republike Srbije, ističe da očekuje da i predstavnici Bošnjaka dođu u Bratunac i poklone se srpskim žrtvama.
Svake godine se ponadam da će doći neko da uradi ono što je uradio Aleksandar Vučić u Srebrenici, da će doći neko da pogne glavu pred ovim žrtvama, da će doći neko da se u svoju decu zakune pred grobovima ove dece, da se više nikada ovako zlo neće ponoviti. Nažalost, svake godine se ispostavi da mi je nada pogrešna.
Na obilježavanju godišnjice stradanja Srba iz regije Birač nije bilo predstavnika Bošnjaka, ali ni međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je na NATO samitu u Varšavi da je zadovoljan naporima na uspostavljanju mira u Afganistanu, kao i da je Bosna i Hercegovina, pored doprinosa vojnim resursima, voljna da podrži misiju NATO u Afganistanu simboličnim učešćem s razmjernim svom kapacitetu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Varšavi da Rusija nije strateški partner NATO-a, ali isto tako Zapadni vojni savez nije sa njom u hladnom ratu, već i u potpuno novoj situaciju koje je NATO odabrao da poveže jačanje svoje obrane uz nastojanje da očuva dijalog s Moskvom. Američki predsjednik Barack Obama skratit će boravak u Europi i naredne sedmice otputovaće u Dallas, gdje je iz zasjede ubijeno 5 policajaca, saopšteno je iz Bijele kuće. U Sarajevskoj opštini Stari grad rano jutro su ubijene su 2 osobe. Do pucnjave je došlo u ulici Hadži Sulejmanova. Zbog ovog dvostrukog ubistva uhapšene su 2 osobe, a kod jedne od njih pronađena je automatska puška. Iz sporta, u finalu teniskog Grand Slam turnira za žene u Wimbledonu danas igraju Serena Williams i Angelika Kerber. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačan je promet voziva. Na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod pri ulasku u BiH čeka se od 45 minuta do sat vremena. Na jugu zemlje duge su kolone vozila pri izlazu iz Bosne i Hercegovine, a zadržavanje su od 30 minuta do 3,5 sata.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Ko nije dobrodošao u Srebrenicu?
Ako je neko imao namjeru da kupi žrtve genocida i da kaže evo da ćemo 5 miliona, možemo govoriti šta hoćemo i negirati i tako dalje, mislim da je to pogrešan put i uvjeren sam da sam premijer Vučić niti vlada Srbije nisu imali takvu namjeru.
Bajramu Ferhat Pašinović džami u Banja Luci.
Dolazim iz Danske, ali sad sam prvi puta. Dočekat ovo, to je unikat.
Ja sam oduševljen. Srce mi je volosko. Ovo što sam doživio predivno u ovoj novoj džamiji.
Prekrasno je izdanje i ljudi su prekrasni.
Nema para od Međunarodnog monetarnog fonda.
Dakle, doći će do odlaganja, da nije u kojem slučaju otkazivanja, već do odlaganja. Ne možemo špekulisati, naravno, ne želim da špekulišim šta se dešava.
Nema para ni za mostarske bolnice.
Ako se ide i blokiraju računi javnim zdravstvenim institucijama u Hercegovini, zašto se isto tako ne blokiraju računi u Tuzli, u Zenci, odnosno u Sarajevu, jer znamo da i ti klinički centri, odnosno bolnice u tim gradovima isto tako jako puno duguju.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični reprovizor.
Pregled zbivanja koja se obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o Srebrenici. Zapravo tome ko nije dobro došao u Srebrenicu i da li će obećani novac od vlade Srbije zaista otići u ovaj grad. Slušamo Mariju Arnautović.
Sve je počelo kada je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković javno izjavio da je organizacioni odbor za obilježavanje genocida u Srebrenici odlučio da svi oni koji negiraju genocid nisu dobrodošli u Potočare. Ogradio se da nije samo riječ o državnom vrhu Srbije.
Nego za sve pojedince ili institucije ili države koje to čine, a rijetke su oni osim Srbije.
Na ovu je izjavu na konferenciji za novinare nekoliko dana kasnije odgovorio mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Nećemo da vam smetamo. Ako vam smeta to što ćemo da stavimo cvet ili položimo venac, iskažemo pijetet prema vašim žrtvama, nećemo da dođemo.
Ove su izjave bile dovoljan povod da se samo nekoliko dana pred obilježavanje genocida u Srebrenici i ukopa novih identifikovanih žrtava ovog zločina otvori pitanje povlačenja novca koje je za Srebrenicu obećala vlada Srbije. Riječ je o 5 miliona eura dogovorenih na investicijskoj konferenciji koja je održana u Srebrenici u novembru prošle godine. 2 miliona su uplaćena na račun opštine odmah nakon konferencije, a ostatak novca planirano je uplaćivati kroz razvojne projekte. Vlasti u Srbiji iznenađene su posljednjim porukama iz Srebrenice, kaže Rade Obradović iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture Srbije.
Jer očigledno je tamo neko te projekte shvatio u interesu dnevne politike i potpuno je krenuo da realizaciju tih projekata povezuje sa politikom. Mi nismo razmišljali o tome ko će koristiti vrtić. Taj vrtić je predviđen i projektovan za svu decu opštine Srebrenice. Tima gradska ulica je namenjena da koriste svi građani opštine Srebrenice. Most je namenjen svim građanima opštine Srebrenice, baš smo mi to tako posmatrali. Da li to neko posmatra na drugačiji način i da li će to biti stav zvaničnih organa, to stvarno ne zavisi od nas.
U opštini Srebrenica ne vjeruju da će vlada Srbije dovesti u pitanje dogovorene projekte. Momčilo Cjetinović, odbornik u opštini Srebrenica, kaže.
Jer oni nisu ni uslovljeni ovim nekakvim postupcima koji su političke ili neke druge pozadne ili karaktera. Smatram da ne treba davati zapaljive izjave, treba sjesti i razgovarati. Nismo ispali dobro domaćini, kad kaže nismo, onda to važi za cijelu Srebrenicu, jer je načelnik opštine, načelnik cijelog područja.
Savjetnik načelnika opštine Srebrenica Ćazim Salimović podsjeća da su završeni raspisani tenderi i ne vjeruje da će bilo šta biti promijenjeno.
Realno je očekivati negdje krajem oktobra da se krene sa izvođenjem građevinskih radova.
Za načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića nema ništa sporno u iznesenim stavovima. Kaže kako se investicijska konferencija organizovala zbog svih građana Srebrenice i da je pomoć koja treba stići iz Srbije korisna za sve koji žive u tom gradu. No sve to, kako kaže, nema veze sa potočarima i obilježavanjem 11. jula.
Ako je neko imao namjeru da kupi žrtve genocida i da kaže, evo, da ćemo 5 miliona, možemo govoriti šta hoćemo i negirati i tako dalje, mislim da je to pogrešan put i uvjeren sam da sam premijer Vučić niti vlada Srbije nisu imali takvu namjeru.
Analitičari vjeruju da izjave i jedne i druge strane samo doprinose daljoj političkoj manipulaciji žrtvama Srebrenice. Profesor ustavnog prava iz Tuzle Zlatan Begić.
I umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja i dubokog promišljanja o tome kako nam je živjeti, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na stratištu Srebrenice postave pozornicu i tu da igraju svoj perverzni ples. Ja smatram da je ovdje riječ ni o čemu drugom do o političkoj manipulaciji u jednom periodu koji prethodi lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini i u jednoj političkoj situaciji u Srbiji koja je karakteristična, znamo šta se tamo dešava posljednjih par mjeseci u smislu izbora, sastavljanja vlade i tako.
Posljednja vijest stiže od mandatara za sastav vlade Srbije Aleksandra Vučića, koji je u Obrenovcu izjavio da će vlada Srbije Srebrenici uplatiti svih 5 miliona eura, kako je to najavljeno prošle godine. Rekao je da bi bilo besmisleno da Srbija ne ispoštuje obećano zbog poruka koje su nedavno došle iz Srebrenice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U sedmici za nama muslimani su obilježili Ramazanski bajram. Najveću pažnju, naravno, izazvao je prvi bajram u obnovljenoj Ferhat Pašinoj džamiji u Banja Luci. Erdogan Katana.
Ferhat Pašina džamija Banja Luška ljepotica obasjana jutarnjim suncem blještala je svojim novim sjajem. Vjernici svečano odjeveni stizali su na prvu jutarnju molitvu nakon mjeseca Ramazana. Ramazanski bajram namaz za mnoge od njih predstavljao je i prvi ulazak u Ferhadiju od kako je obnovljena.
Dolazim iz Danske, ali sad sam prvi puta. Doći kad ovo, to je unikat.
Ja sam oduševljen, srce mi je volosko. Ovo što sam doživio, stvarno nemam reći. Predivno u ovoj novoj džami.
Prekrasno je izdanje i ljudi su prekrasni.
Stigli su vjernici iz cijelog svijeta ne samo da se pomole, već i da odaju počast ovoj monumentalnoj građevini izgrađenoj 1579. godine u vrijeme Otomanskog carstva. Mnogi smatraju da Ferhadija predstavlja jedno od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture 16. vijeka, a njen arhitekta je nepoznat kao što su nepoznati i oni koji su je srušili 7. maja 1993. godine. Ferhadija je obnovljena sa skoro 80% materijala od koga je izgrađena. Vjernicima je najbitnije da je ponovo na svom mjestu i da sa svoje munare nastavlja da šalje poruku potrebe za dijalogom i mirom. Banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić.
S obzirom da je Ramazan vezan za objavljivanje svete knjige muslimana Kur'ana, moja poruka je bila vezana za one jasne kuranske poruke koje treba slijediti, a jedna od njih je bila da je mir bolji i da je nagodba i kompromis bolji.
Obnovljena Ferhadija svečano je otvorena 7. maja ove godine. Mnogi vjernici nisu imali priliku da vide njen novi izgled. Zbog toga islamski vjernici sa ovih prostora, ali i svih dijelova svijeta, dolaze da hodočaste ovoj džamiji. Rusmir Velagić iz Bugojna, sada nastanjen u Štokholmu, oduševljen je sadašnjim izgledom ove banjalučke džamije.
Kad je se obnovila Ferhadija, ja sam prvi put sad došao i stvarno ovo mi je jedno velika uspomena i veliko zadovoljstvo što sam ovdje.
Za veliki broj Banja Lučana Ferhadija nije samo vjerski objekat, već nedjeljivi simbol grada na Vrbasu. Za Banja Lučanina Mirsada Beharića obnova Ferhadije i klanjanje po prvi put bajram namaza u njoj je nada da će život u Banja Luci svih vjera i nacija koji su živjeli vijekovima zajedno biti moguć i u budućnosti.
Da će ipak ovdje preovladati zdrav razum i da će život teći u Banja Luci kako je teku.
mišljenju građana, život u ovoj zemlji bi mogao krenuti puno bolje i brže, još samo kažu da političari smire strasti i počnu raditi u interesu građana, a ne samo za svoje lične i partijske interese, vladajući više od dvije decenije dijeleći ljude po vjeri i naciji. A i banjaluški muftija im je u svojoj bajramskoj poruci rekao:
u svim političarima u Bosni i Hercegovini, bez obzira iz koje konfesije dolaze, da njihov rad mora biti vrednovan, mjerljiv. Dakle, moraju se više fokusirati na konkretno rješavanje pitanja, problema, a ne samo na njihovo ukazivanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Međunarodni monetarni fond proteklih dana objavio je da odgađa kreditni aranžman sa Bosnom i Hercegovinom. U obrazloženju MMF-a između ostalog stoji da svi članovi fiskalnog vijeća nisu potpisali pismo namjere. Zašto para nema u priči, a ide džugum?
Rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Francesco Parodi izjavio je da se do daljnjeg odgađa sastanak izvršnog odbora MMF-a na kojem je trebalo da se raspravlja o zahtjevu vlasti u Bosni i Hercegovini za odobravanje proširenog aranžmana jer nije potpisano pismo namjere. Savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Goran Miraščić potvrdio je da je odgođen program sa MMF-om, a da pismo namjere nisu potpisali predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić i premijer Federacije Fadil Novalić.
Dakle, doći će do odlaganja, dakle nije u kojem slučaju otkazivanja, već do odlaganja. Ne možemo špekulisati, naravno, ne želim da špekulišemo šta se dešava.
Kako prenose neki mediji u Republici Srpskoj, Zvizdić i Novalić svoj potpis uslovljavali su potpisom na adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Istovremeno, političari iz Republike Srpske uslovljavaju potpisivanje tog sporazuma sa postizanjem dogovora oko popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Odgađanje aranžmana sa MMF-om, prema riječima Miraščića, neće bitnije uticati na fiskalnu stabilnost Federacije BiH.
Da li će rebalans podrazumijevati svih 312 miliona od domaćeg finansiranja ili će biti neki dodatni ušteda na strani izvršenja ili možda neki dodatni prihoda s obzirom da imamo porast prihoda od indirektnih poreza, to ostaje da se vidi kad počnemo raditi naravno na rebalansu. Tako da kratak odgovor na vaše pitanje, nije ugrožena nikakva financijska stabilnost Federacije BiH.
Elementi kao i sadržaj pisma namjere usaglašeni su između misije MMF-a i organa vlasti Bosne i Hercegovine u maju 2016. godine. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je ovo još jedan dokaz nekredibilnosti Bosne i Hercegovine i ništa više.
U svakom slučaju vlada Republike Srpske će ta sredstva nadomjestiti na drugi način jer poučeni nizom loših iskustava gdje su sredstva koja bi trebalo da dođu u Republiku Srpsku blokirana sa nivoa BiH, nismo nikada ni isključili rizik da se to ponovo desi i kada je riječ o aranžmanu sa MMF-om.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da će se RS okrenuti drugim izvorima finansiranja.
Pa očito da je MMF ušao u spiralu eksperimenata sa Bosnom i Hercegovinom i koristeći metode koje su ovdje odavno legalizovane, a to je ucjena i pritisak.
Bez obzira što entiteti tvrde da mogu pronaći sredstva iz drugih izvora, prema riječima ekonomskog analitičara Zorana Pavlovića, odluka da se ne postigne aranžman sa MMF-om imaće ozbiljne financijske posljedice za Bosnu i Hercegovinu.
Odsustvo potpisivanja tog sporazuma za zemlju kojoj treba i Europska investiciona banka i Europska razvojna banka i drugi međunarodni financijeri, ja sam gotovo siguran da će oni povući ručnu i reći: čekajte, prvo da vi riješite svoje odnose sa Međunarodnim monetarnim fondom, pa ćemo onda da razgovaramo o daljim financijskim podrškama. Situacija će se komplikovati, doći do problema i to je nesporno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A da para zaista nema, svjedoči naredni primjer iz Mostara. Blokirani računi mostarskih bolnica uznemirili su žitelje grada na Neretvi, ali i cjelokupnu BH javnost. Priča mi sada Behrama.
Poput bombe je u javnosti u Hercegovini odjeknula vijest da su blokirani računi sveučilišne kliničke bolnice Mostar i mostarske kantonalne bolnice zbog poreznih dugovanja, te da su zaustavljene operacije i ugroženo pružanje medicinskih usluga. Direktor SKB Mostar dr. Ante Kvesić ovih dana izjavio je kako ukupni dug te bolnice iznosi 107 miliona maraka, te da je dug proteklih 20 godina rastao i da je država trebala voditi brigu o financijskoj održivosti bolnice.
Mi da smo plaćali 100% iznosu poreza, da bi mogli zatvoriti bolnicu, jer smo od one razlike
nije funkcionirali, kupovali potrošni materijal.
Direktor kantonalne bolnice Mostar, dr. Zlatko Guzin, kaže da ustanova kojoj je na čelu duguje ukupno oko 11 miliona maraka, ali ističe da je riječ o dugotrajnoj krizi u zdravstvu.
U nekoliko navrata, u zadnjih nekoliko godina, mi svi direktori ustanova ukazujemo jednostavno da nema dovoljno novca za adekvatno funkcionisanje bolnica.
Predsjednik udruge za zaštitu potrošača Futura iz Mostara Marin Bago podsjeća prije svega kako bolnice zavodi zdravstvenog osiguranja finansiraju po dogovorenim grantovima.
Međutim, bolnica kaže da ona uradila mnogo više usluga i smatra to dugom. Međutim, onaj stvarni dug je dug po osnovu doprinosa, dug dobavljačima i tako dalje.
Bago ističe da tržište zdravstvenih usluga kod nas uopće nije definirano.
Glavni uzrok je apsolutno nepostojanje zdravstvenog sustava, pogotovo u tom financijskom dijelu.
Predsjednik udruženja za poduzetništvo Link iz Mostara Tomislav Majić kaže da su milionska dugovanja javnih ustanova nastala krivicom upravljačkih tijela i neodgovornim odnosom vlasti.
Već decenijama znamo da javne kompanije, odnosno javne institucije i ustanove ne plaćaju doprinose svojim uposlenicima, što nije slučaj sa privatnim kompanijama. Kad u privatnom sektoru ne platite doprinose par mjeseci, dolazi vam inspekcija i ide se i na blokiranje računa, pa i na zatvaranje firmi.
Majić još dodaje.
Ako se ide i blokiraju računi javnim zdravstvenim institucijama u Hercegovini, zašto se isto tako ne blokiraju računi u Tuzli, u Zenci, odnosno u Sarajevu, jer znamo da i ti klinički centri, odnosno bolnice u tim gradovima isto tako jako puno duguju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Evo nas u komšilku. U Zagrebu je održano pripremno ročište povodom privatne tužbe kontroverznog u medijima prokazivanog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića protiv književnika i novinara Ante Tomića. Tomić, prema tužbi, ministru i njegovoj obitelji nanio je duševne boli kvalifikacijama iznesenim u tekstu u Beogradskom NIN-u. Medijske slobode i Enis Zebić.
Danas bih vjerojatno bio oštri, kazao je Ante Tomić novinarima nakon pripremnog ročišta povodom tužbe ministra kulture na odlasku Zlatka Hasanbegovića za duševne boli zbog kvalifikacije iznesenih u tekstu u Beogradskom NIN-u siječnja ove godine.
To je zapravo bio jedan dosta umiren i blag tekst. Zapravo. Mislim, ja sam to pisao na početku mandata ove danas bivše vlade, kad još nismo ne znali mnogo o Zlatku Hasanbegoviću. Danas, nakon 6 mjeseci njegove srećnog kratkog mandata, danas bi vjerojatno bio oštri.
Tomić je naime u tom tekstu, iako je Hasanbegović tada već ukinuo financiranje neprofitnih medija, a peticija kulturnjaka protiv ministra prikupila nekoliko tisuća potpisa, za njega kazao da je još mila majka i sporedna nevolja prema nekim drugim ministrima, ali ga ipak okrstio retardom, slaboumnikom i bjednikom. On na to kao novinar ima puno pravo, kaže Tomićeva odvjetnica Vesna Alaborić, koja je podsjetila da je Europski sud za ljudska prava utemeljio standard da novinar ima pravo reći političaru i da je idiot, ako to ovaj svojim javnim djelovanjem zavređuje.
Riječ je o pravu novinara ili bilo koje druge profesije da komentira javno djelovanje i javne postupke državnog dužnosnika. Smatram da nije dobro da državni dužnosnici nisu u stanju javnim polemikama i javnim reagiranjima reagirati na tekstove, članke, izjave koje smatraju problematičnima i smatram da je jako loše da posežu za sudskom zaštitom i da zahtijevaju novčane satisfakcije zbog iznesenih mišljenja.
Sam Hasanbegović nije se pojavio na pripremnom ročištu jer nema zakonsku obavezu, a njegovu poziciju iznio odvjetnik Trpimir Jonjić.
Ministar dakle apsolutno se zalaže za medijske slobode, ali smatraju da te medijske slobode, kao što je to potvrđeno u praksi Europskog suda i Ustavnog suda, a i Vrhovnog, da imaju svoje ograničenje u pravima i slobodama drugih osoba, pa tako i njega.
Pred sudom je prosvjedovalo 10 novinara i aktivista u znak potpore novinarskoj slobodi i kao apel da se političari uzdrže od obračuna s novinarima s pozicije moći, ali i u znak prosvjeda zbog ukidanja emisija na trećim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija koje rade Hasanbegovićevi istomišljenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A s druge strane, u Beogradu pojavio se slučaj lista Politika, neka čuvenog, potom nečuvenog dnevnog lista. U pitanju ostavke glavne i odgovorne urednice Ljiljane Smajlović, koja je u fokus stavila pitanje nerazjašnjenog vlasništva te odnosa države prema ovom listu. Politika, zvanična politika i medijska moć u Srbiji u priči Ive Martinović.
Ljiljana Smajlović, iza koje je stalo uredništvo politike, a redakcija Lista od Skupštine Srbije zatražila da njenu ostavku ne prihvati, u obrazloženju odluke o povlačenju navodi uplitanje menadžmenta i vlasnika u uređivačku politiku. Teško je tumačiti o kome govori, jer je vlasnička struktura do danas nejasna, pa profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski predlaže.
Da možda Ljiljana Smajlović ili neko drugi objasni do kraja na koji način se to netransparentno vlasništvo prenosilo na sam uređivački koncept Lista politika i o kakvim se tu pritiscima radi.
Jedan od suvlasnika politike, uprkos najavljenom i po zakonu obaveznom izlasku iz svih medija, i dalje je država. Drugih 50% bilo je u vlasništvu medijskog koncerna VAC. No, ko ih je preuzeo, odnosno ko njime danas raspolaže, obavijeno je maglom. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović.
Priča o politici i većim novcima je priča gdje se više nego igdje drugde susreću sfere uticaja politike, financija, medijske moći, a plašim se i kriminala.
Krajem 2015. godine u jeku priča o navodnom državnom udaru, nova afera vezana za vlasništvo u politici. Bogićević na televiziji, koja je za tu prigodu pokrenula emisiju pod nazivom Rušenje Vučića, izjavljuje da je predsjedniku Adria Media Grupe Aleksandru Rodiću dao 1 000 000 evra kako bi mu bila prepuštena kupovina politike. Dodaje i da ga je na to nagovorio tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić i njegovi saradnici.
Dakle, i ova sadašnja vlast i prethodna vlast htela je da utiče na politiku, kao što je htjela da utiče i na druge medije, i tu ne možemo imati nikakve iluzije.
Navodi Rade Veljanovski.
Ja mislim da je politika mogla i bolje da se odnosi prema našoj stvarnosti ovu deceniju i po posle 90-ih.
Tim tragom stvar se ponovo može vratiti na pitanje aktuelne uređivačke politike. Posle dubokog pada u 90-im, najstariji list na Balkanu nije se jednako duboko nad sobom preispitao, a u slučaju Ljiljane Smajlović, čije povlačenje i razlog posljednjeg loma u toj kući, mogla bi se diskutovati o tome kako je politika u vreme njenog rukovođenja sve više išla ka desno. Ali, dok se vlasnik ne zna, teško da se može znati i ko je zapravo odgovoran. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Više od 200 ljudi bez konkursa uhljebilo se u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Zapošljavanje, kako drugačije nego po babi i sličevima, naravno i partija je majka. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Podatak da je više od 200 ljudi zaposleno na Univerzitetski klinički centar Tuzla bez javnog natječaja, te da je netransparentnih zapošljavanja u proteklo vrijeme bilo u gotovo svim javnim poduzećima, nikoga nije ozbiljno uzdrmao, osim medija. Niti jedna institucija nije reagirala, niti su institucije pravosuđa najavile istrage. Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla kaže za naš program da onaj tko je očekivao nešto više od institucija još uvijek nije prihvatio BH realnost.
Pa nijedna ozbiljna institucija se neće nikad ne javiti, jer ako bi analizirali mnogi u tim institucijama su došli na sličan način do posla. Ovo je privatna država i vi ako upozoravate na nezakonite ili nemoralne radnje, onda ste vi proglašavate izdajnikom ili protivnikom određenog etničkog korpusa u Bosni i Hercegovini.
A podaci o stotinama zaposlenih u javnim poduzećima i javnim ustanovama u Tuzli stigli su do Komisije za borbu protiv korupcije. Član te komisije Amir Hasić ističe da sve što mogu napraviti je predati podatke tužiteljstvu. No uzme li se u obzir činjenica da je komisija i ranije sve nelogičnosti prosljeđivala pravosuđu, svima je već jasno da će zaposleni ostati na radnim mjestima.
Konkretno se stvari odnosile na klinički centar, zavod zdravstvenog osiguranja i službu za zapošljavanje i tužilaštvo će da ispita da li je bilo nezakonitih radnji kad je u pitanju prijem uposlenika u pomenute ustanove.
Mediji su išli i korak dalje pa su objavili imena i prezimena zaposlenih. U tim podacima razotkrivena su imena najužih članova obitelji brojnih dužnosnika, direktora, stranačkih čelnika. Sabit Zekan iz Antikorupcijske komisije pribojava se da institucije pravosuđa i ne mogu mnogo napraviti, jer je korupcija ovdje već sada zakonski dozvoljena.
Nažalost, aktualna politička vlast donese zakone koji njima odgovaraju i oni su takav zakon o radu donijeli gdje nije potrebno raspisati konkurs da bi se zapošljavalo u javni sektor i na osnovu toga direktori navodno poštuju taj zakon, a inače ne poštuju odluku svoje sopstvene vlade. I na takav način imamo ozakonjenu korupciju. Biće problem tužilaštvu da utvrdi odgovornost tih direktora koji su vršili zapošljavanje mimo konkursa.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Milado Bradović.